Milí posluchači, v našem dnešním pořadu, který je už 50. v pořadí a týká se Matoušova evangelia, si spolu zase chceme otevřít 24. kapitolu. Posledně jsme se loučili takovým přehledem nebo globálnějším pohledem na hlásání evangelia království. Vyšli jsme ze 14. verše 24. kapitoly Matoušovi. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A teprve potom přijde konec. Když přišel do Izraele ten hlas volajícího na poušti, hlas oznamující připravujte cestu Páně, tedy když přišel Jan Křtitel, volal celý národ k pokání. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. O něco později začal svou službu Pán Ježíš a v tomto volání pokračoval. Od té chvíle začal Ježíš kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 4:17. A to Janovo volání bylo z Matouše 3, 2. verše. A potom zase o něco později Pán Ježíš poslal své učedníky, aby hlásali totéž. Matouš 10, 7. verš. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Když jsme pročítali ten úsek potom, tak jsme viděli určitý zlom v jednání Pána Ježíše, jako by se změnil kurz jeho zaměření od oslovení celého národa k tomu, že pak zval k sobě jednotlivce a nabízel jim své odpočinutí. Matouš 11:28. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. A potom ještě později v Matouši 20:28 Pán Ježíš zcela zřejmě konstatuje, že přišel dát svůj život jako výkupné za mnohé. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ovšem, v době velkého soužení, o níž, jak věříme, hovoří 24. kapitola Matouše, která leží před námi, v době, až už zde nebude církev, bude zase hlásáno evangelium království. To není naše doba, ve které nyní žijeme. Nyní se ještě stále hlásá evangelium milosti, nikoli evangelium království. A to je nějaké jiné evangelium? Je to stejné evangelium, ovšem s podstatně odlišným důrazem, vysvětluje náš biblista. My dnes nemáme právo říkat, že se přiblížilo nebeské království, protože nevíme. Ovšem, když začne doba velkého soužení, tehdy věrní lidé, kteří zde budou, budou vědět, že se blíží konec. I když zase nebudou znát den ani hodinu, tehdy se znovu bude hlásat ta stará zpráva, kterou hlásal Jan Křtitel, Pán Ježíš a po určitou dobu i učedníci. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Bůh nikdy nedal více než jeden způsob, jak mohou být lidé spaseni, a tím je kříž Pána Ježíše Krista. Každá oběť, upřímně přinesená předtím, než Pán Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, byla předzvěstí. Byla předzvěstí, která ukazovala na jeho budoucí dokonalou oběť. A každá vzpomínka ve víře je dnes ohlédnutím na to, co Pán Ježíš už dovršil a co Bůh s libostí přijal jako navěky dostatečné. Za zmínku stojí, že Jan Křtitel své zvěstování nepostavil jen na výzvě k pokání. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Ale také říká Jan 1:29, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. I ostatní starozákonní proroci věděli, že Mesiáš bude jediným a dokonalým uskutečněním Božího plánu spasení hříšného člověka. Hříšného člověka, který činí pokání. Náš doktor McGee se po této malé odbočce ještě vrací k verši, od něhož jsme vyšli. Matouš 24:14. A toto evangelium království bude hlásáno po celém světě na svědectví všem národům. A teprve potom přijde konec. Někteří věřící používají tento verš, aby snad trochu účinněji vyprovokovali ostatní věřící k evangelizaci. Když se evangelium dostane do všech koutů, ke všem lidem, pak může přijít Pán. Jistě je to docela zajímavá aplikace a povzbuzování ke svědectví asi nikdy není dost, ovšem otázka zní, jestli takový výklad odpovídá celému kontextu. Mějme na paměti, že Pán Ježíš odpovídá svým učedníkům na otázku, jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Pán Ježíš tedy hovoří o jiném období, než je naše současná, stále ještě trvající doba milosti. To se potvrzuje zejména následujícími verši ve 24. kapitole Matoušova evangelia. Připomenu 14. a pak připojím řádku dalších. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A teprve potom přijde konec. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém, kdo čteš, rozuměj, tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu, a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech. Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém, kdo čteš, rozuměj, tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor. Co je to ta znesvěcující ohavnost, nebo podle Zeliny snad lépe ohavnost zpustošení? Daniel hovoří o dvou a naplnění můžeme spatřovat jednou v Antiochovi Epifanovi. To byl Syřan, který přišel a zničil Jeruzalém. Daniel 11:31 praví: jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost. Vymítí každodenní oběť a dají tam ohyznou modlu pustošitele. Tolik citát z Danielova proroctví. Historie praví, že v roce 170 před naším letopočtem přitáhl k Jeruzalému Antiochus Epifanes a v té době bylo zabito více než 100 000 Židů. Současně byla přerušena denní oběť v chrámě a namísto toho tento dobyvatel prý obětoval jakousi nečistou oběť, kterou polil krví a polévkou z vepře. A nakonec tam v chrámě vystavil modlu, která měla charakterizovat Jupitera, a všichni se jí museli klanět a uctívat ji. Pán Ježíš ovšem bez pochyby hovoří o druhém zpustošení, které Daniel předpověděl. To je Daniel 12:11. verš. Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzná modla pustošitele, uplyne 1290 dnů. Náš učitel vyjadřuje své poznání anebo přesvědčení, že to bude jednou podobizna Antikrista, která bude postavena v obnoveném jeruzalémském chrámě. Zajisté tu Pán nemluví o církvi, ale mluví o skutečném chrámu, protože církev není žádné svaté místo. Církev sama jako duchovní realita je svatá, protože ji Pán Ježíš očistil svou krví. Ale není to budova, není to místo. A tak Namísto, abychom nyní vyhlíželi antikrista a pokoušeli se přesně vymezit, co to bude ta ohavnost zpustošení, měli bychom v naší době jako boží děti raději očekávat něco docela jiného, radí náš učitel. Apoštol Pavel píše Titovi ve 2. kapitole úsek od 11. verše. Ukázala se milost boží, která přináší spásu všechněm lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém, kdo čteš, rozuměj, tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor. To je ještě jednou z Matouše 24, verš 15 a 16. Přátelé, od nás se neočekává, že kdybychom byli v Judsku, měli bychom utíkat někam do hor, vysvětluje náš bohoslovec. Žijí blízko pohoří Sierra Madre a můj soused mi občas říká, že kdyby v jižní Kalifornii měla vybuchnout atomová bomba, bylo by pro nás nejsnazší ukrýt se v některém z krásných kaňonů v těchto horách. Ovšem, i kdyby se něco takového stalo, nebylo by to naplněním tohohle proroctví, stejně jako následující výroky Pána Ježíše, verš 17 a 18. Kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal něco z domu, a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť. Tohle je slovo, které zohledňuje práci na poli, čili práci zemědělců, kterých v té době bylo v Palestině dost. Podobně následující výrok Pána Ježíše dává najevo jeho cit a vztah k různým lidem v jejich potřebách. Ovšem, když se zjeví ta ohavnost zpustošení, bude to zlé. 19. a 20. verš. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech. Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. Tento verš vidí náš McGee jako potvrzení, že adresáty tohoto varování jsou Židé, neboť oni mají dodržovat sobotu. A verš 21 a 22. Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. Pán Ježíš konstatuje, že toto bude zcela mimořádné soužení za celou dobu existence lidstva. V knize Zjevení jsme si četli před časem, že v průběhu toho období bude třetina lidstva na zemi zničena a při jiné příležitosti pak bude zničena zase jedna čtvrtina stávající populace na zemi. To jsou absolutně unikátní, děsivé údaje. Nicméně je zde také jakási útěcha, že Bůh bude mít tyto věci ve svých rukou. Kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. Jsme ve 23. verši 24. kapitoly Matoušova evangelia. Tehdy řekne-li vám někdo, hle, tu je Mesiáš, nebo tam, nevěřte, neboť vyvstanou lži Mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, aby svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to předem. Pozorně sledujme, co zde Pán Ježíš říká. Vede nás vlastně k tomu, abychom samotným zázrakům vůbec nevěřili jako znakům pravosti, že něco je od Boha. Přijdou totiž lidé, kteří budou předvádět veliká znamení a zázraky, aby svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Není pochyb, že Bůh může svrchovaně i dnes učinit, co chce, včetně mocných znamení a zázraků. Ale Pán Ježíš upozorňuje, že budoucí, jedinečně veliký vykonavač zázraků, velmi přitažlivý, bude na této zemi nikoli Kristus, ale Antikrist a jeho falešní proroci. McGee pak dále ve svém výkladu věnuje chvíli otázce, kdo jsou to ti vyvolení. Písmo používá tohle slovo pro dvě skupiny lidí. Jednak pro Izraele a potom také pro církev. Přirozeně zde vyvstává otázka, o které z těchto dvou skupin tu Pán Ježíš mluví. McGee konstatuje, že Pán Ježíš nehovoří o církvi. Je možné, aby byli svedeni k dejací nábožní lidé, kteří vlastně neznají Boží slovo a ve skutečnosti nežijí ve spojení s Pánem Ježíšem. Ale není možné, aby jako celek byli svedeni skutečné Boží děti, které žijí v oddanosti Pánu, v poslušnosti jeho slova a v plnosti Ducha Svatého. Všelijaká pochybení samozřejmě vznikají, ale aby Boží děti vedené Božím duchem byly masově zavedeny na cestí pryč od svého spasitele, od Krista k Antikristovi, to není možné, povídá náš vykladač. Když vám řeknou, hle, je na poušti, nevycházejte. Hle, v tajných úkrytech, nevěřte tomu. Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod syna člověka. Když přijde Pán Ježíš podruhé, aby zde zřídil své království, nebude tu žádný Jan Křtitel, který předznamenal jeho příchod. Nebude tu žádný hlas volajícího na poušti. A přitom celý svět o tom bude vědět. Bude to veřejně známá věc. Bude to, jako když blesk protne oblohu od východu na západ. A k tomu Pán Ježíš uvádí ještě jedno malé, ale velmi nepříjemné podobenství, verš 28. Kde je mrtvola, slétnou se i supy. Doktor McGee konstatuje, že ve spojení s předchozím 27. veršem o příchodu syna člověka je to dost obtížný výrok k výkladu. Na druhé straně, pokud bychom tento výrok viděli ve spojení s veršem, který ještě o jeden předchází, s 26., možná by to nebylo tak obtížné. Tam bylo napsáno, když vám řeknou, hle, je na poušti, nevycházejte. Hle, v tajných úkrytech, nevěřte tomu. Náš McGee to vyjádření o mrtvole a o supech podle 28. verše spojuje se slovy ze zjevení 19. kapitoly, verše 17 až 18 přečtu podle kralického překladu. I viděl jsem jednoho anděla, an stojí v slunci, a skřikl hlasem velikým, řka všechněm ptákům, kteříž létali poprostřed nebes. Pojďte a zhromažďte se k večeři velikého Boha, abyste jedli těla králů a těla hejtmanů a těla silných a těla konňů i těch, kteříž na nich sedí, a těla všech svobodných i služebníků, i malých, i velikých. Tolik citát z knihy Zjevení 19. kapitoly. Podle toho je tedy možné ty supy vidět v roli nějakých vykonavatelů konečného Božího soudu.